Labdien!
Nu, par ko jūsuprāt liecina sabiedrības noskaņojums un gaidas, vai vairākums atbalsta valsts vēlētu prezidentu, iedzīvotāju vēlētu prezidentu?
Nu, ja mēs skatāmies tos aptāvju rezultātus, kas ir faktiski no 90. gadiem, tad, nu, jā, tad sabiedrības vairākums saka, jā, mēs tā kā gribētu paši ievēlēt prezidentu. Bet, nu, es teiktu tā, ka tur drīzāk tas jautājums būtu jāuzdod tāds, vai mēs kā sabiedrība esam gatavi tad, nu, mainīt kaut kādu konstitucionālo modelu un pāriet vairāk no tādas parlamentāras demokrātijas uz prezidentālu. Un tas ir atkal jautājums, par ko, nu, jau es jau varu teikt kā vēsturnieks, par ko jau vairāk kā 100 gadus Latvijā ir tā debata, un tad, kad mūsu satversmes tēvi veidoja mūsu satversmes šādā veidā, tad tā bija tieši tā vēlme, lai mēs kā nācija vairāk orientētos uz parlamentārismu, nevis uz autoritārismu, jo, tiks, nevis uz vienu cilvēku, pat arī ar tautas mandātu, tā deleģētu varu, pat ievēlēti, jā, bet vairāk uz to parlamentāro, jo bija tā iepriekšējā pieredze, bija tad šī Krievijas impērija cars, jā, un ļoti daudz negribēja to varas koncentrāciju viena cilvēka rokās. Tā kā, nu, tās bija tāds apzināts gājiens arī toreiz, arī 20-30 gados arī, nu, lieldai tautas tā kā vēlējās, ja šo tautas vēlēto prezidentu, bet tur jāsaprot, ka tas tomēr gribam vai negribam, tad tas iet kopā ar to, kā mēs mainam to modeli, tad prezidents, nu, te jau arī iedzīvotāji pieminēja ASV, Lietuva, nu, tās ir prezidentāls republikas, kur prezidentam ir daudz lielāka arī šī politiskā vara. Nu, jautājums, vai mēs esam gatavi kā nācija tad revidēt tā diezgan radikāls atversmu un iet uz šo virzienu, nu tas ir tas jautājums.
Šāds jautājums arī ir uzdots iedzīvotājiem, te viņi var arī šos te parakstus iesniegt. Nu, ja mēs pieņemam, ka 150 tūkstoši cilvēku no Latvijā atrastos, kuri no atbalsta šo, es pieļauju, ka arī varbūt vairāk, kopumā, kā jums šķiet, nu, šie te griesti ir gan augsti un nekad vēl nav izdevies sasniegt parakstus nepieciešamā daudzumā, vai šoreiz tas varētu izdoties?
Nu jā, nu it kā šis jautājums, nu te atkal ir tās vairākās puses, jautājums, kas to rosina. Nu it kā rosina saskaņa, kas nav pat tikusi parlamentā un, protams, ka politiska partija, domājot par nākamām vēlēšanām, jau tā laicīga un popularitāte, viņi tā kā rosina, viņi saprot, ka jautājums ir tautā kopumā populārs un tad viņi mēģina, teiksim, arī, es domāju, ka tas ir tas jautājums. Nu atkal daļa sabiedrības, ka tā sānu saskaņa pa virsu, jā, nu tad varbūt mēs nemaz to negribam. Tie griesti ir, es teiktu, jā, nesamērīgi augsti, ja mēs skatāmies no tāda tiešā demokrātijas modeļa, mēs viņus pacēlām, es teiktu, bet atkal tā vēl viena lieta, ģeopolitiskais fons, ja mums samazinām tos 10% mazāk, ja, nu tad tādos kuāros vēl daudz runāja, ka tie ir riski, ka varētu mobilizēt nelielu sabiedrības daļu, nu kas visu laiku kultivē kaut kādus jautājumus, nu atceramies toreiz bija par tām valodām. Nu, es teiktu, no vienas puses tāds bailes bišķīt ir, tos referendumus mēs no dienas kārtības esam izslēguši. Es teiktu, ka mums nevajadzētu, nu nākotnē mums būtu iespējams jāpārst, ka tie 10% varbūt ir par augstu, nu varbūt, ka jāskatās zemāk, varbūt tomēr 5%. Tautai vajag uzticēties. Tas nav nekas slikts, kas rosina šos referendumus.
Bet ja mēs uzticēsimies tautai un šis referendums notiks un iedomājamies arī, ka nu, tiek pieņemts šāds lēmums, kādi ir tie iegūmi un zaudējumi varbūt pavisam īsi vēl? Jūs varat izstāstīt valsts iekārtai, ja ir valsts iedzīvotāji vēlēts prezidents.
Nu, es domāju, ja mēs nemainām pat nekādu modeli, nu, ieguvumi ir tādi, ka vairāk mēs iesaistam tautu. Un tas būtu ļoti labi, jo cilvēki, ja tur, piemēram, nu, 70-80% pat kaut kādās aptaujās saka, mēs gribam ievēlēt prezidentu paši, nu, kaut vai, ja pusi aiziet, nu, mēs varētu teikt, jā, reku, vēl viens jautājums, tauta gribēja, reku, šeit lemiet. Ja? Nu, tādu viedokli no demokrātijas procesa un attīstības, es teiktu, tas nav galīgi nekas slikts. Jautājums, kas notiek pēc tam, jā, ja? Un jautājums, par ko tālāk cilvēki varbūt neaizdomājās, kā tad, kas tad būs tie kandidāti, kā viņi īsteno šo kampaņu, jā, vai tie būs neatkarīgi vai kā politiski, jā, nu tās konsekvences, tāds sajukums vairāk iestāties.
Gan iegūmi, gan arī tādi riski, ar kuriem jāreķinās. Teikšu paldies šobrīd politologam Gatim Krūmiņam, un atgādināšu, ka runājām par parakstu vākšanu, lai ierosinātu referendumu par tautas vēlētu prezidentu.